مهربان و رحمتلی الله نامه بلند. السلام علیکم قدرلی تینلوچلر. تحلیلی اشترشنین بگونگی ساننه من احمد جان سلیمانوف اعتبار انگیزگه حواله ایتمن. بگونگی صحبتمز ناتونین رسیه تماندن احتمالی حجومنه قیتره آلمسلگینه اعتراف اتشیگه دایر موضوعگه باغشلنده. اشترشمز آخرگه چه بزگه همراهلی قلز دیگن امید دمز. بزنه تینلب بارین. NATO Rossiyaning ehtimoliy hujumini qaytara olmasligini ma'lum qildi. NATO sharqdan ehtimoliy zarbani tezkorlik bilan bartaraf eta olmaydi. Bunga sabab blok jamoaviy tuzilmasining eskirgani. Bu haqda alyans ekspertlari hisobotida aytildi. Uning mualliflari Boltiqbo'yi va Skandinaviya davlatlari mudofaasini kuchaytirishga chaqirmoqda. NATO Rossiyaning ehtimoliy hujumini eskirgan jamoaviy tuzilma sabab qaytara olmaydi. U sovuq urush davrida yaratilgan deb ma'lum qilgan alyans ekspertlari hisobotida. Boltiqbo'yi va Skandinaviya davlatlari eng ko'p tahdidga Rossiya tomonidan uchraydi hamda tezroq mustahkamlanishga muhtoj. NATO tezkor kuchlari lozim bo'lgan taqdirda tezlik bilan javob qaytara olishi borasida ishonch yo'q deya qayd etilgan NATO ekspertlari hisobotida. Rossiya mudofa vazirligi oktyabr o'rtalarida AQSh Polshaga qo'shimcha zirhli tank brigadasini maxfiy tarzda yo'llagani, shu tariqa mamlakatdagi qo'shinlari sonini diviziyaga qadar oshirganini ma'lum qilgan edi. Rus harbiylari ma'lumotiga ko'ra, Polshaga 2-chi zirhli tank brigadasi kelgan. Shu bilan birga 3-chi zirhli tank brigadasi texnikasi mamlakatni tark etgani yo'q. Sovuq urush davri tugaganidan keyin ma'lum davr mobanida Rossiya o'z ichki muammolari girdobiga qolib, xalqaro sahnadan tushib qolganligi dunyoda bir yoqlama siyosat qolibini o'rnatgani hech kimga yangilik emas. AQSh va uning ittifoqchilari tomonidan yuritilgan xalqaro siyosatga qarshi bo'lgan har bir davlat ular tomonidan biz bilan bo'lmagan bizga qarshidir prinsipida talqin qilindi. Siyosiy o'yinlar, rangli inqiloblar, eksporti, turli nuqtalarda turli sabablarga ko'ra harbiy kuch ishlatilishi, birdan rivojlanib ketgan internetdagi xabarchilik mediasi orqali amalga oshirilgan axborot xurujlari natijasida ko'pchilik mamlakatlar taklif etilgan o'yin qoidalariga rozi bo'lishdi. Rozi bo'lmaganlarda boshqaruv almashtirildi. Aynan shunday vaziyatda Rossiya o'z eski mavqeini tiklashni boshladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning avval oddiy bayonotlar bilan boshlagan dunyodagi bir qutbli siyosatga qarshi chiqishi asta-sekin amaliyotga ko'chdi. Bu albatta u paytgacha hayotidan rozi yashab kelganlarning g'ashini keltirdi. Natijada esa Rossiyaning ichki hayotiga aralashuvga urinishdi. Ichki g'alayonlar keltirib chiqarish paydan bo'lishdi. Xorijdagi rahnamolarga o'zlarining Rossiya ichida dastaklari kuchli ekanini e'tirof etgan ba'zi muxolifatchilarga tikilgan dov o'zini oqlamadi. Putin va uning siyosatini mamlakat ichida qo'llovchilar soni oshdi xolos. Bu keskinliklar ortidan Rossiya 21. asrdagi katta qarorini qabul qildi. Ukrainada Rossiyaga qarshi bo'lgan hukumatning davlat tepasiga noqonuniy kelishiga qarshi o'laroq Qrim va Sevastopolning Rossiyaga qo'shilishi haqidagi istagini ma'qulladi. AQSh va ittifoqchilari bir tomondan BRICS doirasida, ikkinchi tomondan esa Shanghai hamkorlik tashkiloti orqali iqtisodiy siyosiy ittifoqchilari ko'payib borayotgan Rossiyani izdan chiqarishga astoydil bel bog'lashdi. NATO tomonidan 2015 yildan boshlab Yevropa davlatlarida o'tkazilayotgan Atlantik qat'iyat operatsiyasi buning yorqin isboti bo'ladi. Rossiya bilan NATO o'rtasidagi Rossiya chegaralarida NATO doimiy kuchlari sonini chegaralash haqidagi kelishuvga qaramay, AQSh tomonidan muvofiqlashtirilib kelinayotgan bu harbiy harakat kun sayin kengaytirilmoqda. Boltiqbo'yi va Balqon davlatlari Polsha, Chexiya, Vengriya, Ruminiya va qolaversa Ukraina va Gruziyada o'tkazilishi reja qilingan bu operatsiyaning asosiy maqsadi Rossiyaning turli taraflarida NATO qurolli kuchlarini joylashtirishdir. Germaniyaga katta miqdorda AQSh harbiy texnikasi olib kelindi. Og'ir artilleriya quroli va boshqa texnikalardan iborat ushbu yukni 900 vagonga joylab Sharqiy Yevropaga, xususan Polshaga jo'natildi. So'nggi paytlarda qo'l urgan joyda doimiy muvaffaqiyatsizlikka uchrab kelayotgan NATO o'z a'zolarini yo'qotish xavfini birinchi bor aniq his etishni boshladi. Chunki Rossiyani faqatgina Xitoy chegaralari tomonidan siquvga olishga urina olmaydigan NATO qolgan davlatlarni bu zanjirga bog'lashga urinadi. Rossiya bilan to'g'ridan-to'g'ri ziddiyatga borishga botina olmaydigan Shimoliy Atlantika bloki yon atrofdagi davlatlarga o'z bosimini o'tkazib, o'z ta'siri doirasida ushlab turishga urinmoqda. NATOning chegaralari Rossiya sari tobora siljib borar ekan, Rossiya prezidentining Moskva sobiq Sovet hududlaridagi o'z mavqeini kuchaytirishi bilangina Rossiyaning obro'si va xavfsizligi ta'minlanadi degan qarashi o'z tasdig'ini topa boshladi. Bunga erishish uchun rus ozchiliklarini himoya qilish bir vaqtning o'zida ham maqsad va ham taktikaga aylandi. Endilikda esa Rossiya va NATO qolibida qarama-qarshi bo'lib shakllanayotgan G'arb va Moskva o'rtasidagi ziddiyatli jarayon ayni paytda yanada jiddiylashmoqda. Rossiya rasmiylari har doim NATOning Yevropa yoki xalqaro doiradagi maqsadlardan salbiy xulosa chiqarib kelgan. Ayniqsa NATOning o'z faoliyatini sharqqa qarab kengaytirishi uchun sa'y-harakatlari va ushbu yo'nalishda Amerika davlati bilan hamrohlikda Yevropada raketaga qarshi mudofaa sistemasini joylashtirish uchun harakatlari hamda NATOning Sharqiy Yevropada va Qora dengizdagi keng qamrovli harakatlarini yanada kengaytirish uchun so'nggi urinishlari yanada vahimali bo'ldi. NATOning Shvetsiya va Finlandiyaning ushbu tashkilotga a'zo bo'lishini ko'zlab, Yevropa shimoliga qarab o'z faoliyatlarini yanada kengaytirishi Rossiyaning jiddiy xavotirlanishiga sabab bo'ldi. Baltiq bo'yi mamlakatlari ustidan NATOning havo patrulini amalga oshirgan samolyotlari Amerikaga qarashli ekanligi ma'lum bo'ldi. AQSh bu amaliyotni qo'llab-quvvatlash uchun yana ko'proq qiruvchi samolyotlarni yubordi. Shuningdek, Amerika Polshaga o'z samolyotlarini yo'lladi. Washington endi uzoq muddatga o'z ittifoqchilari xavfsizligini ta'minlashga qanchalar bel bog'laganini namoyish qilishi kerak bo'ladi. Sovuq urush yakun topishidan 20 yil o'tib, Rossiya va G'arb o'rtasidagi sovuq va adovatli munosabat oddiy holga aylanadiganga ko'rinadi. Muhtaram tinglovchilar, tahliliy ishtirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.